Niektoré ženy majú celý život brúško ako po pôrode. Alebo majú pocit, že vyzerajú ako tehotné. Niektorí muži túžia vybudovať perfektný, dokonalý six-pack, ale nejde to. Čo za tým je? A čo ženy, ktoré sú v menopauze, respektíve im bola odobratá maternica? Dnes sa budeme rozprávať veľmi veľa o brúšku. Ale informácie to nebudú z brucha, pretože som si zavolala na túto tému odborníčku na slovo vzatu a som veľmi rada, že sme sa v Bratislave v hotelovej izbe mohli stretnúť a natočiť tento rozhovor s Monikou Šerenkalovou. Monika, vítaj.
Ďakujem pekne, Martinka, ďakujem za pozvanie.
Som veľmi rada, pretože Monika je z východu, takže nemusela som cestovať do Košíc. Tam pôsobíš hlavne?
Áno, do Košíc.
Ale mohli sme si urobiť takúto odbočku. Ja by som, až dovolíš, mám tu nejaké informácie o tebe a tie by som si dovolila prečítať, aby ľudia vedeli, že kto si, čo si, aby si vedeli predstaviť, že čo nás to dnes čaká. Tak. Si zanietená fyzioterapeutka, ktorej meno sa spája s popôrodnou diastázou, ale zároveň po rozhovore s ňou, milí priatelia, zistíte, že informácie, ktoré letia svetom o pánvovom dne a kockách na bruchu, sú ďaleko vzdialené od reality. Vytvorila vlastnú metodiku Correct Body System a pomohla už vyše 13 000 ľuďom, klientom. Osvetu v prelomovej rehabilitácii oblasti brucha robí aj v spolupráci s lekármi na Slovensku a v Čechách. Stačí to tak?
Wow, to sa tak dobre počúva. Áno, tak v podstate to je, áno, ďakujem.
Tak, to je Monika Šrenkelová a ja som si vlastne pripravila na ňu nejaké okruhy otázok, poslala som jej to a ona mi povedala, že no Maťka, presne tak si to urobila, ako sa to každý spýta, ale všetko je to inak. Tak, ako to je a odkiaľ by sme vlastne mali začať, keď sa chceme rozprávať o tak vážnych témach, ako je brúšna stena a veci z toho vyplývajúce?
No presne toto, čo si spomenula, aj si kladla tie otázky na našu prípravu, boli ako vždy všetci, sa ma to tak pýtajú, ale nielen tí laici, ale aj tá odborná verejnosť to tak podáva ďalej tým pacientom alebo ďalej klientom. No ja pracujem trošku inak a snažím sa to tak aj približiť tým ľuďom na základe tej anatómie a tých obrázkov anatomických a tak ďalej. Čiže všetci sa pozerajú na to teličko tak spredu.
Teličko? Sa to páči.
Ale ja sa pozerám z dutiny brušnej a vždy upozorňujem na to, že treba mať na mysli vlastne aj tú tie orgány, ktoré sú uložené v tom trupe, lebo ja vlastne vychádzam z tej dutiny brušnej, kde je to brucho samozrejme. A pozeráme sa smerom von, hej? No a stena brucha má 11 vrstiev vrátane kože a pre mňa je brucho spojnica medzi hrudníkom a pánvou. Mm-hmm. Čiže keď aj sa rieši to brucho, nikdy ho neriešim izolovane. To znamená, že stále tam musím pozerať na ten hrudník, ako sú tie rebrá, či sú dostatočne elastické, ako má postavenie tá chrbtica, čiže tá kostná štruktúra, tie svaly, no a mäkké časti, to sú tie fascie. A s tými fasciami pracujem naozaj veľmi veľa. Mm-hmm. A to brucho je v podstate aj tá patológia steny brucha, alebo potom tých závesných aparátov je postavená na patológii fasciálneho systému.
Kto najčastejšie za tebou chodí? Sú to iba ženy alebo aj muži? Lebo hneď chcem aj také vtipné na úvod. Mi písal jeden známy bratislavský gynekolog, keď som robila avizo k tomuto rozhovoru, že Martinka, spýtaj sa na pivné brúško. Tak ja som mu odpísala s dovolením, že pivné brúško je z iného súdku. Takzvaného pivného súdku. Tak no. Pivné brúška asi neriešiš?
Nie, to veľmi... Nie, že by som ich chcela nejak diskriminovať, ale...
Skoľka pivné brúška nediskriminujeme, len...
Tak asi. No a fokusujem sa na ženy po pôrode, veď v podstate dovolím si povedať, že to slovíčko diastáza, ktoré bolo pod kobercom kedysi,
áno.
Tak takú osvetu, asi sa to aj spája s tým mojim menom. No a potom v podstate z tej diastázy po pôrodnej som prešla k tomu celkovému bruchu, a viac menej som sa začala venovať tým pooberačným stavom v príprave na operáciu, kde patrí abdominoplastika. A chodia za mňa aj športovci, ktorí majú väčšinou inguinálne hernie. To je športová hernia, to sú tie slabinové prietrže. Ale potom aj po resekcii hrubého čreva, po všetkých laparoskopických operáciách dokonca. Takže tam máte všetko, hej, žlčník a väčšinou a ženy. Rôzne vekové kategórie, menopauzy, prolapsy. No je toho kvantum.
Takže keď nás teraz už ostali sledovať iba ženy, tak môžu zavolať naspäť mužov, lebo sa to týka aj ich.
Áno, a sa to týka v podstate mužov, ktorí sú športovo aktívni, alebo majú len sedavé zamestnanie, alebo dokonca pracujú na stavbe, kde non-stop dvíhajú ťažké bremená, fúriky a tak ďalej. A tí majú najčastejšie ten prúh v pupku, dajme tomu. Sú zoperovaní, ale príde recidíva, lebo ten človečík nezmení pohybový stereotyp a to teličko musí niekde vykompenzovať tie patologické sily a tlaky a príde znova operácia.
Dobre, tak poďme po poriadku. Ty si teda hovorila, že treba sa na to pozerať z toho iného uhla. Čo také by sme mohli teraz odovzdať obidvom tým skupinám takto hneď na začiatok, že kde v podstate robíme všetci z týchto ľudí, čo si vlastne vymenovala, chybu. Či je to, ja neviem, držanie tela, alebo možno zlé cvičenie. Skrátka, či si to ľudia uvedomujú, že často to, že ich bolia kríže, práve vychádza z toho, že majú oslabenú tú brušnú stenu?
Nie.
Nie. Dobre.
Takto. Čiže vrátime sa naspäť do brucha.
Dobre.
Sme medzi vnútornými orgánmi.
Ale čo vidíme?
Vidíme črevá.
Dobre. Plné, prázdne.
Vidíme črevá, žalúdok, proste gastrointestinálny trakt, urogenitálny trakt. A my sme stále vo vnútri, v dutine brušnej. Pozeráme sa smerom von. Hneď prvý sval je takzvaná obruč. A to je náš biologický opasok, volá sa musculus transversus abdominis. On sa upína do driekovej časti chrbtice a naozaj vytvára taký náš biologický opasok. Do ňoho sú vrastené šikmé svaly, vonkajšie, vnútorné. A potom ide priamy brušný sval, musculus rectus abdominis, six-pack, ktorý robí, áno?
Áno.
Potom ide podkožný tuk a potom ide koža. No. Lenže ja sa nepozerám takto na ten six-pack, ale to je pre mňa dôležité, ale ja sa pozerám z dutiny brušnej von a ten sval, ten transversus abdominis, to je...
Máme tu obrázky, neviem, či ich bude dobre vidno na kameru, ale to kľudne takto trošičku natiahnite ruky a ja sa to skúsim potom tak priblížiť.
Áno. Tak tento sval je z pohľadu fyzioterapie hlboký stabilizátor. A on je u väčšiny obyvateľov v tzv. Inhibičnej atrofii. To je také slovíčko odborné a znamená to, že nie je ľuďmi vedomo ovládaný. On je taký pasívny, on reaguje reflexne. Keď kašleme, kýchame, tlačíme na stolicu, tak on vtedy sa v podstate zaktivuje. Hej? Keď máte svalovku od smiechu, keď si poviem, že tak som sa smiala, že ma boli až brucho,
áno,
to sa tak to je transverzus.
Aha.
No. A on, tým, že do neho sú potom vrastené tie šikmé svaly a rectus abdominis, ale oni sú všetci poprepletaní s tými mäkkými časťami, to sú tie fascie.
Áno. Tieto obrázky inak nájdu ľudia tie informácie na tvojej webovej stránke? Či ani nie?
Na Google a celkom
áno,
ich tam je dosť.
Že dá sa. Dobre.
Áno. Čiže fascie sú naozaj veľmi dôležité útvary nášho telička, lebo my sa neskladáme len z kostnej časti, zo svalov a viete, vnútornosti, nervy a tak ďalej. To nebudem všetko toto vymenovávať.
Áno.
Ale k tým fasciám sa vrátim, lebo sú naozaj podstatné veľmi a to sú také kolagenovo-elastinové obaly, blany, ktoré sa skladajú z kolagených a z elastinových vlákien, ale ináč je taký bunečný matrix. A oni majú isté fyzikálne vlastnosti a to tam patrí viskozita, elasticita, pevnosť, diverzibilita. To znamená, že oni sa musia vedieť vrátiť, ale dokonca sa vedia natiahnuť, odolávajú tlaku a silám, navzájom spájajú, obaľujú svalové vlákienko, fixujú napríklad svalku kosti skrze šľachu. Hej. No a to brucho je tak famózne poprepletané s tými fasciami, že ono sa stretáva v stredovej línii, a to je tá čiara linea alba sa volá, to je kolagenový popruh, a tam vojdu všetky vrstvy svalov brucha. A to miesto tej linea alby je v gravidite považované za diastázu, a to je tá separácia tých svalov, pretože počas gravidity je to miesto, sa musí odseparovať, tie všetky vrstvy svalov brucha sa musia dostať do strany, aby to bábätko malo priestor na to, že maternica rastie.
Aha.
Tak sa musí podať stena brucha smerom ventrálnym dopredu, aby sa vytvoril ten dostatočný priestor. No a tie fascie sa musia podávať všetkými smermi, hej? No a potom bábätko sa narodí, všetko sa naspäť vracia. No ale keď sa vrátim k tomu transverzu, tak on v podstate robí takú stabilizačnú funkciu tomu trupu s tými všetkými ostatnými vrstmi z brucha. Ale keď ľudia ho nezapájajú vedomo, tak on podlieha tlaku, ktorý vytvorí bránica, ale aj v tých bežných činnostiach, a tam sa potom dejú tie patologické funkčné diagnózy v zmysle, že keď brucho nie je dostatočne dobre zastabilizované smerom ku chrbtici a nerobí oporu tým vnútorným orgánom, ale iba obal.
Áno.
A keď čím je ďalej od telička.
To teraz sme pri tých pivných brúškach, hej? Čím je ďalej od telička.
Áno, alebo keď je veľa viscerálneho tuku. Obaly vnútornosti nevytlačí tú stenu. V gravidite. Alebo nesprávnym cvičením pri silovom tréningu, keď sa nepoužíva dobre ten hlboký stabilizátor, tak tam nastáva ten problém.
Dobre, a ako teda používať dobre ten hlboký stabilizátor? To sa dá takto nejako vysvetliť v rozhovore? Či...
Toto v podstate učím a to sa mení dýchový stereotyp na základe dýchovej vlny, takže sa aktivuje vedomé dýchanie, lebo dýchanie je autonómna činnosť.
Áno.
Ale teraz je taký boom už posledných niekoľko rokov, že sa tu ľudia učia dýchať.
Áno, my sme mali nedávno aj v Bratislave také stretnutie s Fredym Ajsim, dých, o dýchaní sme sa rozprávali.
A myslím si, že nie je téma, ktorá je tak veľmi, ako keby nie, že kontroverzná, ale tak rôznorodá, lebo každý povie o tom dýchaní svojom, že je to správne.
Áno, ale my keď sa teraz s tebou bavíme, a ty si povedala, že funkčné dýchanie, ano. A teraz nejaká stabilizácia, chceme teda, aby nás neboleli kríže, aby sme mali tú brušnú stenu zastabilizovanú. Čiže aké je to dýchanie práve v tomto smere? Na aké dýchanie ty narážaš?
No u mňa je dýchanie postavené na princípe tej funkčnosti brucha v zmysle, že využívam vitálnu kapacitu pľúc.
Ako?
Takže potrebujete zastabilizovať ten transverzus čo najbližšie, čiže ja pritiahnem to brucho, ale urobím nádych.
No, môžeme si to ukázať, či len nech si to vieme predstaviť. Urobíme nádych, ako?
Že vtiahne sa pupok tak, že si môžete tam tú na ruku, na brucho.
Čiže pri nádychu sa vtiahnem?
Áno, a držím brucho a vydychujem. Bránica je hlavný nádychový sval, ona oddeluje hrudník a brucho.
Dobre, čiže nemá sa nádychovať, prepáč, do brucha tak, že vlastne sa mi vypučí to brucho, že nádych a vydychujem, že ho vťahujem, to je zlé.
Nie, aj u nádychu sa už u mňa s týmto pracuje.
Aha, čiže a toto je ale informácia aj pre tých športovcov.
Hej.
A vlastne takéto dýchanie si, čo človek vlastne má stále tak dýchať?
Nie.
Aha.
Nie, ale to je pomocou aktivovania tých hlbokých svalov, lebo tam patrí aj bránica, ten transverzus, pánvové dno. A treba to robiť vždy pri záťaži. A tam patrí ale aj kašľanie, kýchanie, tlačenie na stolicu, dvíhanie bremien. Dvíhanie sa napríklad z postele. To znamená, že zastabilizujem brucho, nadýchnem sa, držím brucho a vo výdychu idem s tou záťažou.
Aha.
Ale nerobím to 24 hodín denne.
Ale 24 hodín denne nikto nestáva z postele.
Ale akože pomocou dýchania si môžete trénovať ten sval, pretože keď ho nebudete trénovať vedomo, ale to nie sú brúšáky takzvané, tak on bude abstenovať a potom stráca ten svoj tonus a fascie stárnu. Aj vo vnútri starneme. To je veľmi kruté inak.
To je inak a to tak nevidno. Lebo ty hovoríš, že ty, aktív, no ale tak myslím, že to zovnútra, že si povedal, že sa pozeraš zovnútra brucha, čiže prenesenie, že človek to tak nevidí, ako vidí, ja neviem, nejaké flaky staracké na koži, alebo takže nie je to až také viditeľné. To tak
a ešte k tomu by som chcela povedať, že v podstate, preto na to tak dbám, na tú dutinu brušnú, tam sú orgány. A každý jeden orgán má svoje viscerálne ligamentum, to je taká fasciálna časť, a oni sa medzi sebou navzájom spájajú. A má cievne a nervové, v podstate inervácia aj tam ide, cievne zásobenie, lymfatický systém. A keď my dlhodobo sedíme nesprávne,
ano,
tak sa môže ten daný orgán, ktorý má svoju osmobility a vitality, sa dostane do nejakého útlaku nesprávnym sedením, tým, že brucho je napríklad pasívne.
Ano.
A teraz začne vykazovať nejakú patológiu v zmysle, že vám prestane tráviť, máte žáhu, máte zápchu a vy idete na dané vyšetrenie ku gastro, chirurg a tak ďalej a vám povedia, nie, všetko je v poriadku, ale nikoho nenapadne, že stačí sa len nadýchnuť, vystrieť. A dokonca to viscerovertebrogenné prepojenie, to mám veľa takýchto ľudí, že vykazujú problém napríklad pod pravou lopatkou, ale není problém tam tej časti, zadnej časti chrbta, ale je problém v žlčníku.
Aha.
Hej, alebo keď ste po laparoskopii, to je chirurgický zákrok, kde vám do dutiny brušnej napumpujú 15 litrov kysličníka uhličitého v krátkej dobe. A vy ste v takejto polohe trošku šikmo smerom dole hlavou. A potom po operácii môžete mať bolesti ramena, dajme tomu pravého, a chodíte na ortopédiu. A s ramenom nie je nič.
Nič.
Ale je útlak bránice.
Problém je v brušnej stene.
Útlak bránice, áno. A treba brucho rehabilitovať.
Dobre. A teraz, ako ja poviem príklad z môjho života,
ano,
pretože mám za sebou dva pôrody. Jeden bol cisárskym rezom, lebo som ho musela, nie že by som bola chcela. A plus mám za sebou aj laparoskopický zákrok. A teraz nikto, ale naozaj nikto mi nepovedal v tej, či už pôrodnici, alebo v nemocnici, že čo ja mám ako si rehabilitovať brucho, lebo toto, čo ty teraz hovoríš, tých zákrokov sa robí denne tisíce na Slovensku, čiže toto sa týka naozaj veľkej časti populácie. Toto je väčšinový podcast. Čiže ja som si myslela, že najprv ideme k takej nejakej menšej cieľovej skupine, ale ako ťa počúvam, tak ja už tomu začínam rozumieť, prečo si sa trošku pousmiala nad tými mojimi otázkami a povedala si, že treba to z inej strany brať. Začínam to chápať.
Áno, áno, Martinka. A toto presne teraz si to tak scharakterizovala, že urobí sa zákrok do brucha.
Áno.
Zašije sa. Ideš domov. Asi vybavená. Ale tam by to malo začať. Lebo je tu štandard. Ako náhle sa dá dole sadra, napríklad z končatiny, tak vás ortopéd pošle rehabilitovať.
Áno.
Hej. Lebo je to prirodzené, máme to vžité, proste je to tak, hej, cvičím s tou končatinou. Ale tam, keď sa urobí nejaká chirurgia a rez a sa prereže všetky tie vrstvy, potom sa následne šije, tam sa stále vytvára jazva, ale nielen na koži, aj vo vnútri tej dutine brušnej sa urobí jazva, vytvoria sa tam zrasty.
Áno.
A teraz počas celého toho hojenia, lebo to je stres pre organizmus, každý zásah, je to vychýlenie z homeostazy, on robí veľmi veľa kadejakých záchranných akcií, aby zhojil to miesto.
Aha.
Počas toho celého času, keď vy sa hojíte, vy máte bolesť, lebo proste ide to cez tú bolesť a vás bolí tá rana a vy sa dávate aj do takej protibolestivej polohy. A už tam nastáva problém, pretože úplne inak začne sa správať to telo, čo sa týka napríklad svalov. Ide o to, ako ste boli pripravení na vôbec akej ste kondícii fyzickej, koľko máte rokov, lebo aj tá rekonvalescencia po tej operácii bude úplne inak vyzerať, keď bol niekto mladý a je športovec, rýchlejšie sa to telo dá dokopy, ako keď máte viac rokov, hej. Aj
to je jasné, ale aj tak, keď vlastne ten človek nevie, čo má robiť po tom operačnom zákroku, alebo povedzme mnohé ženy, a na Slovensku je to celkom taká kultúra od operovania maternice v istom veku, že neviem, či vždy je treba, ale skrátka deje sa to. Mám aj v blízkosti teraz zo pár takých ľudí a žien, a oni, čo mi povedia, že no musím teraz začať cvičiť tie, aké sú to kegelové cviky. A to je asi tak všetko. Ale vôbec, tieto cviky potom nejakým spôsobom sú zachraňujúce, alebo...
Čo sa týka tej hysterektomie, to je chirurgické odstranenie maternice z rôznych dôvodov. Hej, to nebudeme asi rozoberať.
No, nebudeme. No,
je toho pomerne dosť. A tam je rehabilitácia brucha dôležitá kvôli tomu, aby ste dostali znova do aktivity ten korzet, čiže potrebujete ho udýchať dýchacou gymnastikou. Dá sa tým zabrániť pomerne celkom dobre aj vzniku zrastov. Uh-huh. Pacientka má čo najskôr začať chodiť, močiť, samozrejme stolica. Ale kegelové cviky samotné, to je aktivovanie svalov panového dna, to nefunguje vôbec. U mňa nie. Ja to nerobím izolovanie, to panové dno. Robím to spolu s bruchom. Uh-huh. Pre mňa ten trup je hydraulický piest. Aj tak, ako som ukazovala, že sme v dutine brušnej, tak toto si predstavte, že je hydraulický piest. Pretože bránica vytvorí ten tlak. No ale zo spodu sú svaly panového dna. Lenže vy nemôžete aktivovať len dole levátor, ale napríklad to je dvíhač konečníku. Vy potrebujete k tomu dať celú stenu brucha, aby ste uzavreli ten hydraulický piest, aby nevznikol patologický tlak, lebo my sme v dutine brušnej a ovplyvníme ten závesný aparát. Mm-hmm. Absolútna logika a výsledky a žijúce moje pacientky.
Žijúce. To je dôležitá poznámka.
No áno, lebo v podstate je to ten systém, ktorý som si tak pospájala.
Ako spokojne žijúce, že vlastne sa zbavili tých problémov, tak to myslím.
Áno, áno. Tak oni to aplikujú v tom bežnom dni. Napríklad si predstavte, že máte dráždivý suchý kašel a nemusíte byť fajčiar.
Áno.
A teraz vás dusí. No a kašlete. Keď vy necháte stenu brucha pasívnu, a to znamená voľnú, aj to panuje dno, tak potom mi hlasiate ženy, že Monika, mesiac som kašlala, dala som sa celkom dokopy a ostri nosím vložku, lebo mám únik moču.
Aha.
Čiže tam dávajte pozor, že potiahnete konečník smerom hore, vtiahnete brucho a tak kašlem.
Aha. No. Tak to nikto nikomu nepovedal v živote. Nie. A to by vlastne sa mali učiť už deti, nie?
Deti robia veľa vecí prirodzene, veľmi veľa.
Aha, že oni to spravili.
Ale ináč to naše telo je veľmi inteligentné. Ja stále hovorím, vy nič nešpekulujte, v jednoduchosti je krása. Uh-huh. A je to, len ja som si všimla, že to panové dno je tu na vylúčené z pohybovej komplexicity. Uh-huh. To je ďalší môj taký slovo.
A terminus technicus si vymyslela?
Ja si tak vymýšľam.
Dobre.
Také nové.
Tak zopakuj ešte raz. Ano. Je vylúčený z čoho to?
Z pohybovej komplexity.
Oho. Znie to tak sofistikovane.
Áno.
A teraz
no a
vysvetlím.
To znamená, že si všimnite, keď ja napríklad, dobre, niektorí jogini to robia, že, alebo aj tie kegelové cviky, že tie ženy to aj navnímajú. No čo sa týka mužov, tak tam je to horor dosť, akože oni vlastne s tým panujú, no je to také ťažšie. Ale je to smutné, keď aj tie ženy ja musím učiť, aby sa tam dole dostali a navnímali sa. Mm-hmm. Ja potom potiahnete vlastne konečník, to je práca tých našich zvieračov, ale musíte k tomu dať to brucho. Uzavrie ten pies.
A to sa dá vlastne robiť aj, že teraz sedím a ty to hovoríš, ja to skúšam robiť. Vlastne to nevidno. To sa dá aj na porade. Hej?
Áno.
V práci.
Áno. Keď to je už natrenované. Lebo
čiže ešte raz povedz, že vlastne zaťahuješ konečník.
Hore.
Vyťahuješ.
Nemôžeme
akoby
ísť píšať.
Áno.
Áno, vtiahnem brucho a nadýchnem sa.
Ale vlastne vťahujem brucho a myslím si, že tam väčšina ľudí robí chybu, že sa vlastne nadýchujú do brucha smerom, že vypučia brucho.
Áno, to je zlé. Uh-huh. Ježiš, to je ináč, toto je pandémia.
Pandémia dýchania do vypučeného brucha.
Ale počkať, my sa nemôžeme nadýchnuť do brucha. Aj tento, neviem, toto je celé zlé, pretože do brucha sa nedá nadýchnuť. Nie. To vyzerá, že sa nadýchnete do brucha, ale to znamená, vy ste sa nadýchli, ale nechali ste pasívny ten korzet, bránica sa pri nádychu pohne smerom kaudálnym dole. Mm-hmm. Keď je pasívny ten sval, poddá sa tlaku bránice, brucho sa vyklenie. Mm-hmm. A vyzerá, že ste sa nadýchli do brucha, hej? Ale keď sa nadýchnem, kam ide ten vzduch? A čím?
No, a no, nosom sa nadýchnem. To sme sa teraz učili na tom seminári o dýchaní, že nosom. Áno. No asi do pľúc, nie?
Áno. No? Áno, áno, áno. Lebo pľúca obsahujú pľúcne alveoly. Oni sa pekne naplnia vzduchom. A ja to prirovnávam, pozrite sa, na ľudí, ktorí robia dlhodobo šport, ako vyzerá tá postava. Lebo každá tá postava, napríklad gymnasta, plavec, atlet,
majú krásne.
Majú také rovnaké typy postav, lebo zapájajú väčšinou tie svalové partie, ktoré sa majú zapájať. No ale keď beháte, plavete, no vy nemôžete držať ten vzduch v bruchu.
No
veď.
No,
to brucho sa samo, zvláštne. Lebo telo je múdre, samo to tak urobí, že sa zastabilizuje, aby pomohlo chrbtici a potom periférnym častiam ruky, nohy, lebo ja aj krčnú chrbticu riešim skrze brucho.
Krčnú?
Áno.
A čo má krčná chrbtica s bruchom?
Má frontovú líniu fasciálnu, má spoločnú. A keď teba bolí krk a máš uvoľnenú stenu brucha a ten transverzus, tak ti ťahá tú líniu. A ja keď ich tu na vytiahnem, vystriem, zastabilizujem, pomôžem aj tej bránici. Mimochodom, nervus phrenicus, to je nerv, ktorý inervuje bránicu, ide cez krčné stavce.
Aha.
Takže ja keď ich natiahnem, robím taký axiálny ťah, všetko pouvoľňujem, rozdýchajú sa, tak aj tá uľava na tej krčnej chrbtici veľakrát proste príde. Hej.
Čiže v princípe teraz sa prihovárame, ale že úplne všetkým.
Všetkým. Ja si dovolím povedať, že je to taký software pre telo. To je moja metodika, je to tak skromne som to.
Áno, skromne, ale nevadí, ale taký software pre telo, ktorý nikto nikdy nám nepovedal. Ja som to takto ešte v živote nikde nepočula. Možno, že som chodila po nejakých zlých končinách.
Vieš prečo? Pretože každý, ja som si to všimla počas mojej praxe, niekoľkoročnej, každý sa sústredí tak, ako keby izolovanie, vieš.
Že na jednu časť.
Áno. A ja to tak nerobím. Ja to robím tak holisticky, ale sú tam výsledky. Že naozaj príde žena prolaps, má zosunutú maternicu. Hej. Ja to robím hore cez to brucho, bránica. Hej. Sú brušné hernie.
Čiže tým cvičením áno. U teba sa dá si to nejak napraviť, áno?
Áno, áno. Prídu napríklad chlapci, športovci, hokejisti, ktorí majú tu na tie prietyže. Oni, vieš, to je inguinálna hernia. To je aj normálne štatisticky na prvom mieste operatibilná najviac. Ale akože na základe ich biomechaniky pohybu tých hokejistov, keď oni v podstate stále tlačia do toho brucha na tom ľade, tak to črievko, lebo oni majú voľný spermatický kanál, tak trošku ináč ako my majú to muži, tak sa to črievko tam môže vytlačiť. No a ja keď im zmením ten stereotyp pohybu a začnú inak zapájať to brucho aj s tým dýchaním, tak nie sú ani recidívy. Lebo veľa takých operácií, ktoré aj povie chirurg, že teraz máte na jednej strane ten pruh a o rok prijete, budete mať na druhej. A je to tak. Aj pán Cepo, aj vy ste veštec, pán doktor. Ale on není veštec, lebo to proste chirurg vidí, že...
Tak, ale ten chirurg by mu mal povedať čo? Že odstranili sme ten pruh a teraz by ste mali začať zapájať brušnú stenu.
Začať, nie, zmeniť cvičiť, stereotyp pohybu.
Zmeniť stereotyp pohybu.
Aj počas dňa, aby sa tá recidíva nedostala. Hej, lebo sú ľudia, ktorí majú napríklad pruh, platničky, hej, také kombinácie rôzne.
A túto informáciu teda bežne nedostanú.
No je. No nedostanú, no. Tak treba o tom viacej takto hovoriť.
No toto si nejak stišila hlas. Treba o tom viacej hovoriť.
Takže ja tu vidím, dovolím si povedať, že je tu veľa takých zbytočných operácií, ale nie v zmysle, ako že chirurgiu idem zatratiť. To nie, nie, nie. Ale v zmysle tých, že keď ten pacient neporozmýšľa, nezmení niečo v tom živote, no tak potom musí čakať, že sa to musí riešiť chirurgicky, bohužiaľ.
Dobre, čiže prvý krok, keď sú takéto nejaké problémy alebo pooperačné stavy alebo čokoľvek z toho, čo sme vlastne vymenovali, je zmeniť techniku dýchania, aby sme si vlastne zmenili alebo spevnili tú brušnú stenu. Tak správne som to pochopila? Je to prvý dôležitý krok? Alebo treba hneď aj cvičiť k tomu niečo?
Nie, no spevniť. Ona má byť pevná, ale musí byť flexibilná. Dobre. Môže byť brucho pevné, ale je tuhé a je zliaté, sú rebrá, neviem ani odseparovať rebrá.
Aha, tak tu máme ďalší problém. Tak ja vlastne, čo otázka, stále sa snažím tú otázku tak už akože ju vylepšiť a vždy narazíme na niečo nové.
Vidíš, aká som ja.
Že aj pevná je zlá.
No, ale dobre sa pýtaš, len toto presne, čo si povedal, že áno, po tej operácii zmením stereotyp pohybu, začnem zapájať to brucho, rozdýchavam pľúca.
Tak. Hej?
A toto potom aplikujem v tom bežnom dni, koľkokrát počas dňa ma napadne, tak zoberiete si slamku, vtiahnete pupok, urobíte nádych nosom, vydychujete cez slamku. To je dýchacia gymnastika, aktivovanie toho korzetu a rozdychovanie tých pľúc.
Ale zase sa hovorí, že vydychovať sa má nosom, nie ústami.
No hej, lenže skús vydýchnuť nosom a sa ti dostatočne nebude vedieť zaktivovať ten sval. Ide o to, že čo ja idem robiť.
Dobre, ja sa len pýtam. Čiže nie, že zase celý deň budeme mať slamku v ústach.
Nie.
Čiže koľko je dobré toto praktikovať, povedzme, neviem, 15 minút denne, alebo...
Koľkokrát má na 5 dne, nádych, výdych, šoferujete, trénujete.
Aha, čiže keď zbadáte onedlho šoferov so slamkou v ústach, tak budete vedieť, že pozerali podcast.
Slamka je pomocnička pre mňa, lebo ja robím také tie rehabilitačné kurzy, je pre mňa dobrá na tom, že v podstate slamka od vás chce, aby ste urobili dlhý a silný výdych a rozdychajú sa lepšie pľúca. Lebo na to aktivovanie toho korzetu vy potrebujete urobiť silný dlhý výdych. Hej, a to niekedy ľudia nemajú, lebo plítko dýchajú, nemajú rozdýchané tie pľúca dostatočne.
Dobre, lebo to bola jedna z otázok, že čo majú všetci fyzioterapeuti s dýchaním do brucha, tak tu sme vlastne narazili na Moniku Šrenkelovú, ktorá to vysvetľuje trošičku inak.
Všetci, lebo to je staré aktivovanie hlbokého stabilizačného systému, dýchanie do brucha, nefunguje to. Proste nie. Ja si za tým stojím.
Dobre, tak Monika si za tým stojí. Inak informácie o Monike urobme reklamné okienko, keď to tak môžeme nazvať. Si ľudia nájdú na www.rehabwomen.com. Hej?
Áno.
Tak ja to dám tam aj taký titulok, aby si to ľudia prečítali, lebo to V je dvojité, lebo je to z angličtiny. Ale to asi väčšina viete, ale zase nie každý vie po anglicky, ale zase ovláda niečo iné. Dobre, takže toto sme vlastne mali to dýchanie a to spevňovanie tej brušnej steny. Ako ľudia, alebo hlavne toto sa týka si žien, zistia, že majú tú diastázu?
No, to... Koľko máme času?
Aha, neviem. 15 no,
a zase sa dostaneme niekde. No dobre, tak ja to tak skrátim.
Zle som dala otázku, na niečo iné by bolo teraz lepšie nadviazať, povedz.
Nie, tak si sa spýtala, jak sa vlastne všetci pýtajú, lenže tá diastáza, tak vrátime sa trošku v čase. Keď tu nič nebolo o tom slovíčku, začala sa to robiť tá osveta a teraz vlastne každá jedna, čo má problém s bruchom, hovorím o tých ženách viac menej, dobre, tak povie, mám problém s bruchom, mám diastázu. A hovorím, ale vy ako viete, že to je diastáza?
Preto sa na to pýtam.
No a ja jej poviem, že vy nemáte diastázu, ale brucho nie je v poriadku. No. Čiže keď vy stojíte, toto je človečík,
áno.
Tu je hlava.
Áno.
A teraz keď vy stojíte a brucho je takto vyklenuté, napríklad smerom von, to ešte nemusí znamenať, že problém toho vyklenutého brucha je v diastáze. Lebo ja keď si ju dám ľahnuť, ležíte na zemi, máte vystreté nohy. Vystreté nohy sa dvihnú nad zem 20 cm, nechajú sa vystreté. A keď vám v oblasti tej stredovej čiary linea albi sa urobí kopček, tak považujete brucho za patologické. Nie, to by tam teda kopček nemal byť. Ale to si môžete urobiť aj muži, aj detičky to majú, aj ženy. Ale vy stále ležíte, pokrčíte tie nohy, zohnete ich teda v kolenách, to je správne. Dvihnete sa, keď sa napne priamy brušný sval, lebo on robí flexiu
v trupe. Čiže vlastne, akože ležím na chrbate a kvázi sa nadvihujem ako keby do brúšaku. Tak.
A vtedy sa vyhmatá ľavá a pravá časť priamého brušného svalu a ja tam vyhmatám medzierku. A keď mi tam vôjde jeden prst, dva prsty, tak poviem, áno, máte separáciu pri napnutom bruchu na dva prsty, Ale keby ste ležali a brucho je voľné a ja robím s ultrazvukom vyšetrenie, tak tie hodnoty budú väčšie. Lebo tam je to brucho uvoľnené. Mm. Ale ja nerobím takéto vyšetrenie. Takže ste sa napli, vyhmatám si, poviem, dobre, máte na dva prsty. Naša fyziológia toleruje 2-2,5 prsta rozostup. Je to v pohode. Vy nemusíte mať takto úplne pri sebe. Lebo môžete mať takú morfológiu steny brucha, taký typ, proste je to OK. Ale keď vy sa postavíte a brucho vypadne, tak vám poviem, že neviete pracovať správne s tým hlbokým stabilizátorom, ale nie je problém s separácií svalov.
No. Bože, ja teraz ťa počúvam a ja popri tom dýcham, zisťujem, že úplne dýcham zle, akože, že toto, no, toto je pre mňa veľa aha momentov.
Tu by si mala viacej dýchať do pľúc a začať viacej zapájať lopatky. Lebo vy, keď takto sedíte potom...
A ja bývam vyrovnaná, nie? Či ešte som bola zohnutá?
Hej, nie si úplne zle na tom.
Aj, no, dobre, ďakujem. Ale nie som na tom ani úplne, že dobre, ja to viem.
Brucho treba
iné. Lebo kríže ma bolievajú.
Treba ťa viacej natiahnuť, ja už som si ťa odskenovala.
Áno, no, tak vidíte to. Mám toto ja za potreby. Robím rozhovory a vlastne pri každom rozhovore narazím na nejaký problém. Ja keď si to všetko chcem zavázať do toho života, ja už mám taký zmetok v hlave, v diári, všade, lebo raz dýchaj, raz nedýchaj, raz toto rob, raz jogu cvič, toto, tvarovú jogu. Ja neviem. Ale čím som staršia, ja budem potrebovať naozaj, aby mal deň 48 hodín.
Martinka,
a teraz ešte prúšna stena.
Ale počkaj, vieš, ak som ja postihnutá už? Áno? Áno, v lete na kúpalisku.
A?
Veď ja vidím brucho, ktoré nerodilo a viem, že bude potom problém.
Aha.
Ja vidím ženy po menopauze, mimochodom, keď prestane cyklus a sa úplne tie hormóny, tak... Môžete vidieť chudé ruky, nohy má tá pani, veľké brúšne steny prepadnuté von.
Mm-hmm. To je typ postavy jablko, sa hovorilo.
No, ja vidím potom tie pooperačné stavy a tak, takže ide moja sezóna za chvíľu.
Ide, no a to ako potom vyzerá, že sedíš na tom kúpalisku, ale nehovorím, že vy ste ešte nerodili, ale budete mať problém.
Nie, nechcem to takto, akože ja si nedovolím vôbec ani to nejak tak. Ale jednoducho je mi niekedy tak, akože aj, vieš... Keď proste vieš to riešenie a teraz všetky chceš v tom povedať, no a čo, nemôžem tam chodiť a otravovať.
Áno, to je jasné, ale je veľmi dôležité podľa mňa, že možno tento rozhovor si pozrie zo pár ľudí, ktorí to vyhodnotia ako taký, že aha moment, pošlu tú informáciu ďalej, pretože to, čo si hovorila, je úplne že tak základné, ale zároveň, že ja som v živote o tom nepočula, že nechápem, že kade som 55 rokov chodila.
No pozri, no napríklad pre mňa sú, vieš, tie veci úplne také samozrejmé a tiež tak ma zaráža, že prídu za mňou dievčatá mladé, ktoré nerodili, cvičia silový tréning, ale ona má únik moču.
Mladá?
No mladé, vieš, koľko tie je takých a príde a povie, že tak ja vám idem na súťaž, ja robím niečo v podstate v tom fitku a chodím tam z ložkovej. Ale to nie je dobré. Hej? A proste sa to takto na buca o tom nepovie, lebo tie ženy sa o tom aj kajambia hovoriť. Hej? A tie mladé dosť. No a
ale už... väčšinou sa práve rozpráva to, že tieto cviky, ktoré sme spomínali, ktoré ty hovoríš, že nefungujú, tak tie sú všade. Že no toto
veď,
je.
Veď to, že... Že sú tu nejaké informácie na tom Google a tam je kvantum, lebo takú dobrú, že žijeme dobu, že vy si všetko viete pozrieť, len vy neviete, že, či sú relevantné tie informácie.
Áno, že ktorá je správna.
Áno. A sú tu takéto presne kegelové cviky, potom, že diastáza je rozostup priamo brušného svalu, no to je blbosť tiež. Hej, a toto všetko si ľudia posťahujú a v tom sa žije, ale tie dobré informácie... Chvíľu trvá, kým tí ľudia, vieš, dostanú ten mindset, začnú to aplikovať a ale tak ja chodím aj jak papagaj, opakujem všade to isté.
Tak to som narazila na teba aj ja, že vlastne som niekde zachytila a hneď ako som dala ten obrázok, že ideme robiť tento rozhovor, tak ťa inak veľa žien pozdravuje, aj mnohé,
vážne?
Ktoré chodili tebe a že sa veľmi tešia na rozhovor a že si super a že si im pomohla.
Tak ďakujem.
Tak je to dobré. Čo by sme ešte mohli k tomuto povedať, lebo my dnes nestihneme všetko povedať ani náhodou, pretože ty keď robíš tie tie školenia alebo cvičíš s tými ženami, to sú hodiny a je to asi človek od človeka, nie asi, ale určite, lebo každý máme ten problém niekde inde. Čo je ešte také zaujímavé, čo by sa mohlo dotknúť väčšiny ľudí, že by mohli na to upriamiť pozornosť z tej tvojej praxe?
Že napríklad, keď máte sedavé zamestnanie...
No to majú skoro všetci. Dobre, dobre, tak hovorme.
Tak veľmi dôležité je vedieť, že vy keď celý deň sedíte, a to je taký ten... No nebudete sedieť 8 hodín v jednej polohe, veď to sa ani nedá.
Áno, a ja si tu prehadzujem nohy.
Áno. Alebo keď máte proste zamestnanie, kde vy ste s tým telíčkom v jednom stereotype. Ideme sedavé zamestnanie, to je väčšia väčšina. Ale potom sú napríklad ľudia, tam patria aj lekári, chirurgovia, ktorí sú zohnutí, lebo operujú. Tak mali by ste vedieť, že vždy treba robiť kompenzačné mechanizmy vo všetkom. Mamička na materskej, ktorá nosí denne toto babetko, je jedna kategória. Sediaci sú druhá, zhrbení sú ďalšia, tínedžeri. A urobiť kompenzáciu, a to je, z môjho pohľadu vždy, je veľmi dobré urobiť, buď ležíte na zemi a sa natiahnete.
Čo, obyčajne len si láhnem. Mŕtvy chrobak.
Áno, ale ťaháte hore ruky. Aha. Nohy máte prepnuté špičky jak baletky. Ťaháte sa.
Čiže normálne, ale ležím pri tom a teda...
Tu si zoberiete napríklad nejakú tyčku do ruky alebo metlu a budete sa ťahať za metlou a budete robiť dých, ten môj. Ťahnete pupok, nádych, ťahám sa hore, výdych, ťahám dole brucho stále. To je axiálny ťah. Keď máte trakčnú lavicu, to je, ano, viete čo?
Aha.
Alebo to je šikma lavica vo fitku.
To na cvičenie.
Ja to robím denne. Proste dať sa do polohy.
Ja som najprv rozmýšľala trakčnú lavicu, že aká je to diagnoza, až potom mi sa pôže.
To je pomôcka.
Áno, áno, veď. No, prepáč.
Čiže dať sa do polohy smerom dole, a nemusíte byť samozrejme kolmo, aj že sa zavesíte, ale môžete aj na preliesku.
Čiže toho, trošku dole hlavou, akoby.
Áno, a keď nemáte tú lavicu, tak len ležíte na zemi, zohnete nohy v kolenách, dvinete hore pánvu. Hej, pre ženy, ktoré sedia dlhodobo.
Ale to je aj ten cvik dobrý na to pánvové dno sa dáva, nie? Či?
No.
No, dobre, hovor.
Áno, áno. Proste po celom dni útlaku vnútornosti na vás pôsobí gravitačná sila. Robím opak. Robím opak, predýchávam sa vždy, keď dlhodobo sedíte. A keď môžete, urobíte si aspoň čiastočne takú abdominálnu masáž.
To vyzerá ako?
To sa tiež učíme. V podstate si uvoľňujete pod rebrami, masírujete sa také jemné krúžky, odlepujete si kožu a podkožie aj na rebrách, tie fascie, alebo ste tam všetci prilepení. Aha. Že vy nerobíte mäkké techniky napríklad, tak ľudia poznajú na chrbte, keď vy chodíte k masérovi. Ale aj ten predný trup.
Čiže to smerujeme takto, že uvoľňujeme, tak to, teraz sa to tu nenaučíme, áno, áno. Samozrejme, keď ty to učíš, ale toto by mi v živote nenapadlo.
No, to je veľa je toho celkom, čo sa tam učíme. No a vlastne sa vykompenzujem. Takže všetci do opačnej strany proti gravitácii predýchovať. Akože naozaj to má veľký význam, lebo vnútornosti dostanú sa na svoje miesto. Je tam prekrvenie lepšie, lymfa.
No dobré, len lymfa. A no, keď lymfa. Nám neprúdi lymfa, tak potom majú tie ženy tie všelijaké celulitídy a kdečo. Chodia si to odstraňovať, operačné zákroky a teda...
No a to je v podstate...
A stačilo si lahnúť so zmetakom, s metlou na zem, tak? Keď to trošku ako odľahčím.
Áno, ale to je stále tá... Celulitída je práca alebo nepráca, napríklad sleziny. Vie, že tie vnútorné orgány, niekde to tam zlyhalo.
Že sú za tým ešte...
A hormóny takéto... napríklad, hej. Samozrejme. Akože to telo je také fascinujúce aj pre ano. Mňa.
Nielen fascie sú fascinujúce, ale áno, telo celkovo je fascinujúce. No, dobre, ale vieš, veľa ľudí, ktorí pracujú, teda majú tú sedavú prácu, sú to väčšinou také tie open space priestory, tie otvorené, kde ich je veľa, tak teraz čo, oni kde si ľahnú tam?
No, že niektoré firmy...
Už na to prišli?
Áno, majú normálne také svoje kútiky, kde majú fidlopty, majú aj rebriny. A jednoducho tí ľudia tam idú, sa ponaťahujú a...
Že to nie je nejaký rozmar, ale je to naozaj, áno, že dôležité
veď vieš,
k prežitiu.
Čo? Sú letiska, kde majú tí fajčiari svoje.
Áno.
No ale tak prečo fajčer? Mala by tam byť taká malá posilovňa.
A že... nie je?
Ja neviem, či sú, ja som nevidela. Že prídeš po dlhom lete, no a nech sa páči, ľahni hore, daj nohy, ciem na gymnastika, si tam podcvič. Uh-huh. To by bolo úplne iné a nie, ideš si takú.
Áno, ale hlavne, aby aj tí ľudia o tom vedeli, že teraz, keď sme ešte pri tých lietadlách, že sa naozaj majú poprechádzať, áno, áno. Nemajú tam...
Ale myslím si, že toto je také, že tá chôdza je dôležitá, hej, to... kvôli ciemnemu systému.
Áno.
Ale je ideálne, keď aj doma, napríklad, keď máte stojace zamestnanie v lekárni ženy, hej, keď robia, tak ležíte, dáte hore nohy, robíte ciemnú gymnastiku, krúžite v členkoch. Hej.
Mm-hmm. Alebo tí kaderníci rôzni.
No, tak. To tiež. Mm. Ale jednoducho, na nás pôsobí gravitačná sila jedným smerom, lebo počas dňa väčšinou len stojíte alebo sedíte. Čiže stále sú tie síly tak.
Áno, čiže keď si dáš toho šlofika vlastne po obede, urobíš pre seba veľa.
Áno.
Ty vlastne cvičíš.
Áno, áno, áno. Lebo... dobíješ si aj obličky. Obličky sa dobíjajú presne v ľahu napríklad. Mm-hmm. A tam je taký úžasný sval, iliopsoas, musculus iliopsoas. To je taká moja srdcovka, ktorý...
To je ten zabudnutý?
Nie, ale tak ty máš viacej tých zabudnutých, ale on je... jeho som, on je vlastne tu, na to je prírez bokom obrázok, ale on ide takto, on drží platničky driekové.
Mm-hmm. Neviem, či to bude vidno.
A nevidno to, ale keď si pozriete na tie si muskulus iliopsoas, tam vám povyskakuje, on je, on odstupuje od posledného hrudného stavca, ide po všetkých tých piatich L1 až L5, vystielie lopatu bedrovej kosti a skončí pod hlavicou bedrového klobu. U dospelých ľudí má dĺžku 40 cm, hrúbka ako zápestie, je plochý sval a on v podstate vám robí, dvihne vám nohu a robí vám takéto pohyby v klbe bedrovom, ale on ide s celou stenou brucha takto do spolupráce, musí ísť. Ale keď on je preťažený, alebo zase je veľmi stiahnutý a na jeho úrovni ležia vnútorné orgány, obličky, vnútornosti, napríklad črevá, hej, maternica, močí mechúr, tak jeho taká bolesť alebo spazmus môže vykazovať bolesť do niektorého z vnútorných orgánov. Mm-hmm. A vy potom idete napríklad na, že vás boli vaječník, na gynekológiu, na črevá, chirurgiu a vám povie chirurg, že nie, všetko je OK. A stále poviem, myslíte na iliopsoas. Hej? Môže byť bolesť v ňom a jeho potrebujete natiahnuť, ale on sa napája spolu s tým brúchom na, cez takú arkádu na bránicu. Mm-hmm. Hej? Čiže s ním treba pracovať a v gravidite je dôležitý tiež, lebo on v podstate drží tú pánvu, aj to, ako máme postavenú pánvu, buď hyperlordóza je, vieš, alebo je podsadená pánva, potom sú problémy s L51 a všetky tie...
Áno.
Pretruzie a vyskočené platničky.
Alebo nás bolia tie kríže.
Bolia kríže. Mm-hmm. Tak stále, ale u mňa sa riešia kríže spolu s bruchom a s dýchaním. Mm-hmm. Hej, a naťahujem vás a dávam do tej trakcie. A proste robotujem na kostole s každým.
Tak a... ja dúfam na budúce, keď prídeš do Bratislavy, že si nájdeme čas, že skratka...
Prakticky.
Prakticky zistíš, čo si na mne spozorovala už takto, keď som sem prišla, ak si ma odpozorovala. A čiže, ale toto bolo veľmi zásadné tiež, že človek, keď teda si láhne na tú zem, aj počas pracovnej doby, tak vlastne robí veľa pre svoje zdravie, že nie je lenivý, vieš, lebo my to máme tak, že no a čo si taká akože lenivá, že ty si tak po obede si to hodíš šlofika, že to, alebo už si taká stará, že potrebuješ sa vystrieť, tak to je vlastne úplne zlá otázka od základu.
Je, pre mňa je. No len vieš, ak to ľudia berú čudne.
No tak ale preto sme tu s týmto podcastom odznova, lebo ja sa snažím na niektoré tie témy, asi si si to už všimla, pozerať takým tým pohľadom odznova, ktorý nie len nový pre mňa, ale aj pre tých divakov a celkom to majú radi, lebo v niečom žijeme v nejakých zaužívaných vzorcoch, nielen myšlienkových, ale aj takýchto návykových. A potom nás to vlastne ťaha nejakým zlým smerom. A aké jednoduché riešenie niekedy je?
Mm-hmm. Úplne, ale ja si myslím, že ľudia to majú tak, vieš, intuitívne v sebe. Len možno presne tie stereotypy, jak to tu na... To tak sa potlačí, nie?
To sa potlačí.
Lebo sme busy.
Sme busy, ale aj tieto... Ja mám často také výčitky, keď tak po obede sa tak natiahnem a si hovorím, čo, mohla som toto robiť, toto robím, toto, teraz tu takto ležím, tak od dnes ja už budem mať k tomu úplne, že iný, nie, polech, postoj, a postoj v ľahu.
Idem sa rehabilitovať vlastne.
Áno.
No veď,
áno. A to je úžasné, čo si povedala, ale nesmierne je dôležité podľa mňa aj to, že naozaj väčšina práce je dnes sedavá. Ja som robila už niekoľko podcastov na túto tému. Aj s Vladom Zlatošom som napríklad robila podcast, že ako je dôležitý ten pohyb a to hýbanie sa. Ale stále to nevidím tak nejak, že v praxi, že tí ľudia, ktorí naozaj na tých stoličkách si odsedia celé tie pracovné doby, že by sa tomu venovali alebo že by sa tomu naozaj vážne venovali zamestnávateľia.
No a toto by sa mohlo začať meniť, vieš, aj s tým vedomím ľudí.
Hej.
Že malo by to byť taká kultúra aj tej, na tom pracovisku, jednoducho.
Taký tlak z dola, keď máte sedavú prácu a teraz ste si pozreli tento podcast, tak v pondelok hneď za šéfom.
Revolúcia.
Nie, že revolúcia, ale vlastne však ten zamestnávateľ potom bude mať ako odmenu lepší výkon toho zamestnanca, ktorý predsa nebude chorý a nepôjde možno na operáciu nejakých platničiek alebo niečoho.
Takže... Lebo prevencia je vo všetkom základ, ale
hej,
vieš...
Placnejšia a presne tak. Zaberie menej času.
No, takže toto by mohlo byť súčasťou všade.
Dobre, zabudli sme ešte na niečo, alebo máš nejaký že záverečný odkaz, ktorý by sme mohli divakom podcastu odznova a prostredníctvom tvojich myšlienok odkázať?
Tak ja tým, že celý život cvičím a ja som bývala športovkyňa, však to všade sa o mne vie asi už, že ja som plavkyňa, tak ja by som chcela tak apelovať na tých ľudí, hýbte sa.
Hýbte sa?
Áno, lebo vždy je to dobre. Proste, či budete sa len tak prechádzať, alebo pôjdete Nordic Walking, alebo plávať. Proste jednoducho sa hýbte, len trošku začnite tak vedomo zapájať to teličko a tam patrí to vedomé dýchanie, aktivovanie toho svalu, aj tých zvieračov. A tak sa len tak zamyslíte a buďte sami so sebou. Lebo veľmi rýchlo tu nám beží ten čas. Sme tu krátko z pohľadu toho vesmírneho času a veľa vecí si začneme uvedomovať, keď príde už potom nejaká choroba, diagnóza a tá príde v podstate v dobrom, lebo nás príde ako keby zastaviť. A tak, keby to bolo uvedomenie, že nebudem čakať na to, že príde skalpel, ale tak budem sama so sebou trochu.
Budem sama so sebou, ľahnem si po obede, dám si šlofika.
To patrí k tomu.
A.
Áno, áno. A tie výsledky sú potom úžasné, lebo aj tá myseľ bude inak fungovať. A tešme sa zo života, aj keď možno, že sú náročné časy, ale ja si myslím, že stále boli náročné.
Áno.
Len tá technológia ide viac dopredu, ale ľudia stále mali niečo ťažké.
Hej.
A tak... A myslím si, že tieto informácie, ktoré tu odzneli, by mali byť súčasťou každého jednotlivca, takže treba o tom hovoriť a ja ďakujem, že som mala možnosť to povedať.
No a ja som rada, že sme sa mohli takto v Bratislave stretnúť a porozprávať a verím, že veľa ľuďom to otvorí oči a že sa pozrú tiež zvnútra na tú svoju brušnú stenu a na všetky tie náležitosti, ktoré si tu rozprávala. A je to naozaj akože pre mňa veľmi zaujímavé. Ďakujem ti ešte raz a želám ti všetko dobré, veľa zdravia a nech sa darí tebe, ale aj všetkým tvojim klientom a nech ďalší pribúdajú.
Ďakujem aj tebe, Martinka, robíš to skvele, takže držím palce.
Ďakujem.
Ďakujeme.
A vám, milí moji priatelia, chcem ešte takto na záver, ako vždy, dať taký drobný záverečný odkaz. Som veľmi rada, že sledujete podcast odznova, že ho pozeráte, počúvate podľa toho, ktorá platforma vám je bližšia. Niekedy mi trošku vyčítate, že prečo na Spotify a týchto audio platformách majú podcasty mesačné meškanie. Ja som sa rozhodla, že budem sa sústreďovať hlavne na budovanie YouTube kanálu, takže dávam mu prioritu a preto, keď chcete vlastne vidieť prakticky online alebo čo najskôr novú epizódu, je dobré, keď mi dáte odber na YouTube a ešte keď si tam kliknete taký ten tmavý zvonček, aby vám aj chodili tie notifikácie a informácie. Veľmi ďakujem za vašu podporu, ktorú mi posielate. Je vás stále viac a viac, mňa to teší, pretože tým, že podporujete tvorbu podcastu, odznova podporujete aj mňa, aby som mohla vycestovať za mojimi hostiami alebo im venovať čas na študovať si problematiku. Ako sa podporiť dá, nájdete na www.ko-fi.com/odznovapodcast alebo na www.odznovapodcast.sk. A keď si neviete rady, napíšte mi na valachova@40plus.sk a ja vám napíšem, aké sú možnosti. A tiež chcem ešte dať také avisko, pretože robím každý mesiac v Bratislave také živé podujatia, stretnutia, volá sa to Odznova vstaň. Vždy máme nejakú inú tému a teraz v apríli 18.4. privítam dvoch doktorov a bude to pán doktor Lakota a Fischer. Máte sa na čo tešiť, ešte sú tam nejaké voľné listky, tie sa dajú kúpiť na www.tikpo.sk. Zase, keď neviete nájsť link, napíšte mi mail a pošlem vám informáciu. V máji, od 10. do 12. mája, chystám víkendovku pre ženy aj s ďalšími skvelými trénermi. Je tam ešte zo pár miest voľných, takisto môžete sa ešte prihlásiť, bude to krásny víkend vo Vysokých Tatrách v príjemnom hoteli Kontakt. A to je už pre túto chvíľu odo mňa naozaj všetko, dúfam, že som na nič nezabudla. Veľmi pekne ďakujem a želám krásne dni, plné zdravia.